إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عباد الله أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله تعالى فقد فاز المتقون فوزا عظيما في الدنيا والآخرة نسأل الله جل في علا أن يجعل لنا من المتقين فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله جل في علا من عذاب النار بعد كمهمدي الله سبحانه وتعالى كذلك نكم صليا متومي صلى الله عليه وآله وسلم نكوسيني كذلك نكوسي نفسيانغو كموقف الله سبحانه وتعالى كواني سيبن جنيبيو حقيقة ومفاولوا لأنبوني وشمهو قال الله تعالى أنا سمع الله سبحانه وتعالى يقوم با والسابقون الأولون نوموانزو نوالي وليوتنغلية وموانزو السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار نوالي وليوتنغلية وموانزو كتيك مهاجرين نكتيك ما أنصار السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والي وليوتنغلية وموانزو كتيك مهاجرين والأنصار مهاجرين واتو أمبا والكوا كيكا ماكا والكوا ومية مدينة الله نزغم ذاتو كيولانا سيما كوانبا السابقون الأولون والي وليوتنغلية وموانزو من المهاجرين والأنصار katika muhajirina katika maanswar walladhina tabauhum biihsan na wali ambao wamewafatia hawa kwa wema radiyallahu anhum wa radu an wote hawa muhajirin na answar Allah subhanahu wa ta'ala kwa kitendo kile walichokifanya kutoka Makka kwenda Madina na wale ndugu zao wa Makka maanswar wakawapokea wale ndugu zao wa Makka Allah nasema kwamba radiyallahu anhum Allah subhanahu wa ta'ala wote amewaridhia wa'adda lahum jannatin tajri tahta al-anhar na Allah subhanahu wa ta'ala amewaahidi wao amewaandalia wao wa'adda lahum jannatin tajri tahta al-anhar anasema Allah subhanahu wa ta'ala amewaandalia pepo wao tajuri tahta al-anhar khalidina fiha pepo ambayo inapita inapita mito. Khalidina fiha abada, watakaa peponi maswahaba milele. Watakaa maswahaba peponi milele moja kwa moja. Akasema Allah subhanahu wa ta'ala, wadhalika alfawzul kabir, na jambo hilo ndiyo kufuzu kukubwa, ndiyo kufuzu ambao kunatakiwa. Au kama kala Allahu ta'ala. Ndugu zangu katika imani, mwezi tuliokuwa nao ni mwezi wa Muharram. Mwezi huu kwanza ni mwezi ambao ndiyo mwezi mpya au mwezi wa kwanza katika mwaka wa Kiislamu. Leo tuna tarehe 5 mwezi wa kwanza mwaka 1443. Yaani mwaka wa Kiislamu ushapinduka. Palikuwa ni mwaka 1442. Lakini sasa hivi ni mwaka 1443. Mwezi kama huu Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika hadithi ambayo amepokea sahaba Al-Jalil anasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akielezea kwamba mwezi huu unamiza mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Afdalu siyami, bora ya saumu nitakiwa mtu afunge. Baada ya Ramadhan, baada ya mwezi wa Ramadhan, shahrullah al-muharram, ni mtu kufunga mwezi wa Allah Muharram. Huu mwezi tulikuwa nao ni mwezi wa Muharram, ni mwezi katika miezi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa mwezi kama huu ni mwezi ambao una fadhila kubwa sana mbele ya Waislamu. Ni mwezi atakao Waislamu wachume yale ambayo yanapatikana katika mwezi kama huu. Kadhalika mwezi kama huu ni katika ile miezi minne mitukufu kama Allah aliposema kwamba inna iddatash-shuhuri 'inda Allah 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal-ard minha arba'atun hurmun, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hakika idadi ya miezi kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni miezi 12 tokea Allah alipoumba mbingu na ardhi, miezi 12. Katika miezi hiyo ni 12, minha arba'atun hurmun, kuna miezi minne ni mitukufu. Fala tadhlimu fihinna anfusakum, msidhulumu katika miezi hiyo nafsi zenu. Ndugu zangu katika imani, mwezi kama huu kuna baadhi ya watu wanautumia vibaya kuwasema maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam vibaya, wakiwemo mashia na maibao. Hawa wanawasema maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kuwasema vibaya. Sasa maswahaba wote kwa ujumla, bila umum, wote kwa ujumla wana daraja kubwa sana, wa daraja kubwa sana katika Uislamu au katika umma. Siku moja Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alisema, qal an-nujumu, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, anasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, an-nujumu, nyota mnavyoziona, amanatun lis-samai, nyota jinsi mnavyoziona mbinguni zinawaka vile ndiyo amani ya mbinguni. An-nujumu amanatun lis-samai, nyota jinsi mnavyoziona vile, ile ndiyo amani ya mbingu. Laiti mbingu ingekuwa haina jua, mbingu ingekuwa haina mwezi, mbingu ingekuwa haina nyota, ingekuwa mbingu kiasi gani hiyo? Akasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, an-nujumu, nyota jinsi mnavyoziona, amanatun lis-samai, ndiyo amani ya mbingu. Nyota ndiyo amani ya mbingu. Fa idha dhahabat an-nujumu, pindi nyota zote zitakapoondoka, ata samaa, itajiliwa mbingu, ma tu'ad, na kile ambacho imeahidiwa, yani sababu za kiyama kufika, nyota siku nyota zote zitakapoanguka, kama Allah anavyosema mwenyewe, kama nyota zitakapoanguka patakuwa ni katika alama, katika alama za kiyama. An-nujumu, nyota mnavyoziona, amanatun, ni amani, amanatu lisamai, ndiyo amani ya mbingu. Fa idha dhabati nujumu, pindi nyota zote zitakapoondoka, pakawa pana jua, pakawa pana mwezi, pakawa pako vile vile, ata samaa, mbingu itajiriwa, maa tuad na kile ambacho imeahidiwa. Akasema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa ana, na mimi mtume, wa ana, na mimi mtume, amanatun, amanatu li ashabi, mimi ndiyo amani kwa maswahaba wangu. Wa ana, na mimi mtume, amanatun li ashabi, mimi mtume ndiyo amani kwa maswahaba wangu. Amani ya maswahaba ni kuwa na mimi, ni kweli wallah. Wangekuwepo maswahaba zama zetu na demokrasia ambazo zinaendelea katika ulimwengu, wasingeweza mifumo ya watawala, wasingeweza maswahaba. Lakini anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa ana, na mimi mtume, amanatu li ashabi, ndiyo amani ya maswahaba wangu mimi. Fa idha dhahabtu, pini nitakapokuwa nimekufa mimi, pini nitakapokuwa nimeondoka, ata ashabi, watajiliwa maswahaba, ma yuadun, na kile ambacho walichoahidiwa. Ni kweli Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alipofariki, maswahaba ilitokea mpasuko katikati yao. Palikuwa kipindi kile maswahaba kizozana, wanaenda kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, yupo hai, ana watatulia ili kadhia walikuwa nayo. Mtume sallallahu alayhi wa sallam baada ya kufariki, vilipatikana ugomvi mkubwa sana kati ya maswahaba. Lakini sisi watu wa sunna, katika ugomvi ambao uliojiri kwa maswahaba, tunaambia kwamba asukutu fima shajara bainahum, inatakiwa sisi tunyamanze katika yale ambayo walio tofautiana maswahaba. Limadha? Liannahum famusibun, yule aliyeingia katika ule ugomvi akawa amepatia, falahu ajran, ana malipo mawili kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na yule ambaye mukhtiun, aliingia katika ule ugomvi akawa amekosea, falahu ajrun, ana thawabu moja. Kwa hiyo sisi kama sisi na Allah wote maswahaba amewasamehe. Laqad radiya Allah 'anil mu'minin, hakika Allah subhanahu wa ta'ala amewaridhia maswahaba wote. Akasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, fa idha dhahabtu, pini nitakapoondoka mimi, ata ashabi, watajiliwa maswahaba, ma yu'adun, na lile walioahidiwa nalo. Ugomvi ulitokea katika maswahaba kadha wa kadha, ambao ni maelezo kidogo marefu kidogo. Kisha Mtume akasema kipande cha pili, wa ashabi, na maswahaba wangu mimi, amanatu li ummati, maswahaba ndiyo amana, ndiyo amani ya umma. Maswahaba vile Abubakar, Umar, Uthman, Ali, wale ndiyo amani ya umma. Maswahaba ukisikia amani, ni maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ndiyo amana. Fa idha dhahaba ashabi, pindi maswahaba wangu watakapoondoka wote, ala wamefariki, ata ummati, watajiliwa umma wangu mimi, ma yu'adun, na lile waliloahidiwa. Baada ya maswahaba wote kufariki, hapo ilipatikana kudhihiri bid'a, ukadhihiri uzushi wa watu, ukadhihiri vitu ambavyo la asla lahu minaddini, vitu ambavyo havina asili kutoka katika dini, havina asili kabisa, vikaanza kudhihiri. Kwa sababu gani? Hakuna maswahaba. Maswahaba wana daraja kubwa sana mbele Allah subhanahu wa ta'ala, daraja lao ni kubwa sana. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kama rawa Imam Muslim, kawa lipopokea Imam Muslim min hadith Abi Hurairah radiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, Mtume akatoa indhar, akatoa tahadhari katika umma, akasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, la tasubbu ashabi, msiwatukane maswahaba wangu, msiwatukane. Wa fi riwaya, la tasubbu ahadan min ashabi. Na katika riwaya nyingine mtume anasema kwamba msimtukane yoyote katika maswahaba wangu, msimtukane. Akasema falau anna fawallahi alladhi, akasema mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, fawallahi alladhi, na hapa kwa yule ambaye biyadihi, fawallahi alladhi nafsi biyadihi, na hapa kwa yule ambaye nafsi yangu mimi ipo katika mkono wake, ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala, lau anna ahadakum, laiti leo nyie Waislam, lau anna ahadakum, laiti mmoja wenu nyie, anfaqa mithla uhudin dhahaban, atatoa dhahabu ambazo zinalingana na mlima wa Uhudi, ma balagha mudda ahadin wala nasifahu, hamwezi mkafikia kitu ambacho ametoa sahaba kwa kiganja chake cha mkono, hamwezi mkafikia. Maswahaba ni watu ambao humu wasitatul lana baina alwahyaini, maswahaba ndio wasita, ndio wasita, ndio kati na kati. Katika zama za khalifa Ali radhiyallahu ta'ala anhu qala, katika zama zake huyo Ali kuna kikundi ambacho kilijihidi moja kwa moja, makhawarij. Makhawarij ni wale ambao wametoka katika faa ya viongozi, yani kiongozi ana sulta, yuko kiongozi ana nguvu, wale wakajitoa, wale makhawarij wakawa na misimamo mikali sana, kama ilikuwa na misimamo Abu Dirogo, misimamo ya ovyo kabisa, kuhamasisha watu kwa pigana jihadi, kuhamasisha watu kuua watu bila sababu za msingi. Makhawarij ambao Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwamba hum kilabun nar, hawa ndio mafumbwa wa motoni. Makhawarij, makhawarij hawa walitoka katika zama za Ali kadhiri kabisa. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu akamuomba idhini Ali kwa maana nataka nikajadiliane nao. Ali akamwambia kwamba akamwambia wale wana shubha, msijadiliani nao kunako Qur'ani, watakushinda kwa sababu wana shubha, jadiliana nao kwa sunna za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Akaenda kule akaanza kufanya mjadala, waka mjadala mrefu, lakini anasema palikuwa ni watu kufanya ibada mpaka sijida zao zimekuwa kubwa kweli kweli, akikaa mtu kwenye swala nikaa katika swala. Ndugu zangu katika imani, hawa alivyojadiliana nao akawaambia jambo moja, hivi nyie maukif, msimamo mliokuwa nao nyie makhawarij, kuna swahaba yoyote wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alikuwa nao? Fabudita, wakapigwa na butwa, kwa sababu wale makhawarij walikuwa hawafuati nyenendo za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo sisi tukakatazwa katu kuwadharau, kuwaona maswahaba kwamba ni watu ambao hawana thamani kwetu sisi. Ndugu zangu katika imani, kama maswahaba wangekuwa ni wachoyo kutawala dini, leo sisi tungeendelea kuwa ni wajinga. Hakuna yeyote aliyofikisha aliyopata elimu ya dini isipokuwa elimu ile imekuja kwa daraja. Elimu ya kwanza imetoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikaenda kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Elimu ya pili imetoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ikaenda kwa nani? Ikaenda kwa maswahaba. Bado elimu ni mbichi kabisa. Elimu ya tatu ikatoka kwa maswahaba, ikaenda kwa tabi tabi'in, mpaka kufikia huku elimu. Nyinyi wenyewe mnasema kwamba masomo ya zamani yanatofautiana na masomo ya sasa. Elimu aliyochukua maswahaba haiwezi kulingana na elimu ya mtu yote, kwa sababu wale wamesoma kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wamekaa darasani kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wanakisoma kile ambacho wanakiona, wakati mwingine Mtume anakifanya tatbiq, anakifanyia vitendo. Sasa wanatokea watu leo kwamba wanaona maswahaba hawafanyi. Kwa kweli jambo hili ni jambo baya sana, ni jambo ambalo ni jambo la hatari sana. Inatakiwa kwa Uislamu wajiweke nao mbali na watu kama hawa. Aqulu ma sami'tum astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu wal barru karim. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد بعدكم من الله سبحانه وتعالى كذلك نكم صلي متى محمد صلى الله عليه وآله وسلم نقزم كتك إيمان تكنيا نخطب يتو يفيلي تكزنغمزيا فضل الصحابة وبورة مصحابة Tukianza kuelezea ubora wa maswahaba hatuwezi tukamaliza. Imamu Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah anasema kwamba wa nuhibbu ashaba Rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Sisi watu wa sunna tunawapenda maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wala nufritu fi hubbi ahad minhum. Wala katika kule kuwapenda kwao hatuvuki mipaka kama vile walivyovuka mipaka mashia kumpenda Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Hatuvuki mipaka sisi wala natabarrau min ahadin minhum, wala sisi hatujitengi na swahaba yoyote katika wao kwamba swahaba huyu sisi hatufai, swahaba huyu anatufaa. La, wala natabarrau min ahadin minhum, wala sisi hatujitengi na swahaba yoyote. Akasema vile vile wanubighidhu ma yubighidhum wabighayri khairi nadhkurhum, na tunamchukia yule ambaye anawachukia maswahaba Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo mashia, ugomvi wetu sisi na mashia sio ugomvi wa kisiasa, wala sio ugomvi wa kukoma kuwaita watu, la, ugomvi wetu kati, ugomvi wetu sisi wa Islam na mashia, ugomvi wetu mkubwa ni kwamba mashia wametoka katika kwaa katika toa kumtia Allah subhanahu wa ta'ala. Wanubighidhu ma yubighidhum wa bighayri khairin yadhkurhum, tunamchukia wallah, tunamchukia yule ambaye anawasema maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam vibaya, tunamchukia pasina kuwa khairi kuwataja, tunamchukia. Shia yoyote kwa Muislamu mwenye kujielewa ni adui yake mkubwa. Uadui wa kishia, uadui wa kishia au mashia, uadui wao na sisi ni bora hata wadua kikristo, wakikristo na mayahudi. Kwa sababu gani? Wale wameshadhihiri ukafiri wao, hawana shida na sisi. Kwa hiyo ukafiri wa hawa mashia ni ukafiri ambao ni hatari zaidi hata hawa wakristo, mayahudi na manaswara. Kwa sababu nasema, kwa sababu mayahudi na manaswara ule ukafiri wao umeshadhihiri, kila mtu anajua kwamba wale sio wenzetu wale. Lakini ukafiri wa hawa mashia ni watu ambao yatasallaluna fi islami, wanajipenyeza kwamba na wao kwamba ni katika Uislamu, ndio kusema katika imani. Leo nilipokuwa nikipita namsikia shekhe anasema kwamba Umar radhiyallahu ta'ala anhu alikuwa ni jambazi, anashika upanga, anawaua watu, anampigia kampeni nani? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, kwa niaba ya kuweza kutoa utawala, kumnyang'anya Ali utawala. Ndugu zangu katika imani, mwezi kama huu ni mwezi ambao mashia wanaeneza propaganda zao kwa Uislamu, msinde kusikiliza. Lakini ndugu zangu katika imani, maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam walikuwa wanatofautiana sana na sisi, na maswahaba wote walikuwa ni ndugu. Ndugu zangu katika imani, tukimwanza Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu alikuwa ndugu yake Mtume. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam amemua Aisha, na Aisha ni mtoto Abu Bakar. Kwa hiyo Mtume na Abu Bakar palikuwa ni mtu na mkwe wake. Tukija kwa Umar, alikuwa vile vile ni mkwe wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Mtume sallallahu alayhi wa sallam amemua Hafsa. Tukija kwa Uthman ameoa binti wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Alimuwa Ruqayya, alimuwa Mkulusum, akafariki. Kisha kamuwa Ruqayya. Kama sasa hau. Pia huyu, yani huyu, Uthman, alikuwa ni mkwe wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwa ule utaratibu wa kinasab, Uthman alikuwa akimuita Mtume sallallahu alayhi wa sallam baba mkwe, na akimuita Abu Bakar na Umar, akiwaita baba. Khalifa wanne huyu. Khalifa wa nne Ali amewa kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam Fatima.
wananjisi udugu ulivyokuwa. Kadhalika huyu Ali alimuozesha mtoto wake Umar radhiallahu ta'ala anhu, ama anaitwa Ummu Kulthum. Walikuwa wote ni ndugu hawa, lakini utakuta Mashia, sijui wanasoma historia gani ya Rabbi, sijui wanasoma vitabu gani vya kutoa watu katika umma, wanatengeneza kwamba maswahaba walikuwa ni maadui wakubwa. Sio kweli, walikuwa hawa ni ndugu kabisa, ndugu ndugu kabisa. Tena washauri wa Abu Bakar, washauri wa Umar katika ukhalifa wake alikuwa ni Ali. Ali alikiri kabisa mwenyewe, alikiri, alikubali kufata uongozi wa Abu Bakar, kufata uongozi wa Umar, kadhalika kufata uongozi wa Uthman. Lakini Mashia leo wanavyoeleza maswahaba, wanaeleza vibaya sana. Mashia katika itikadi zao wanasema kwamba Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam baada kufariki maswahaba wote walikuwa ni makafiri. Rawa amepokea al-Imam Kulayni, amepokea huyu mwanazuoni, mwanazuoni wa Kishia ambao ana manzila kama vile al-Imam Bukhari katika watu wa Sunna. Anasema kwamba kana nasu ahla ridda, walikuwa watu wameritadi baada ya Rasulillah sallallahu alayhi wasallam illa ni thalathis, watu watatu tu. Maswahaba wote wa Mtume wote ni kufari, wote wote ni makafiri isipokuwa maswahaba wa Mtume watatu tu, Miqdad, Abu Dharr na Suleiman al-Faris, kwamba hao ndio ambao walikuwa ni Waislamu peke yao, lakini maswahaba wote walikufuru. Ndio maana ndugu zangu katika imani, ana aqulu lakum, mimi nasema kuambia nyie, ugomvi wetu sisi na Mashia sio ugomvi wa kisiasa, hatuna tunachowataka kwa Mashia, bali ugomvi wetu sisi na Mashia ni ugomvi wa dini. Wanataka wavunje misingi ya dini, wakivunja misingi ya dini, dini itavurugwa. Wataivuruga dini, watoto tutakao wazaa watakuwa hawana dini asili ya dini yao. Mashia ni watu wabaya sana, hawafai kusalimiwa, hawafai kusalimiwa, ni viumbe wa ovu, hata hawafai kusalimiwa wala kula nao pamoja. Wale ni kufar, kufar, wametoka katika Uislamu, sio Uislamu. Wana mambo ambayo tukianza kuyaeleza hayawezi kumalizika. Anasema kule nyu huyu mwanazoni wao laanatullahi alayhi, anasema kana Umar lahu da'un fi duburi, alikuwa Umar ana maradhi katika tupi yake ya nyuma, na palikuwa dawa ya kumtibu Umar al-ma'u rijali, ni maji ya wanaume. Alikuwa Umar maana ni shoga vile, maneno mabaya sana. Lakini utakuta watu kule kuwa nao mbali na dini ya Kiislamu, wanasema wanawapenda Mashia. Hawa ni viumbe waovu, hawafai hata kwa nini. Ndugu zangu katika imani, na historia inachanganywa. Kwa sababu gani? Waislamu leo wako bize na maisha yao, wako bize na maisha, hawataki kukaa darasani kusoma dini. Ndio maana sababu Uislamu, Waislamu wako bize na maisha yao. Wakija msikitini wao kuanza hutuba, hutuba kuwakumbusha, watu wamechoka na maisha, mtu anataka kusinzia. Mwanzo hutuba mpaka mwisho hutuba hajui kitachoeleza ni kitu gani. Watu wamuogope Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hawa Mashia ni viumbe wa ovu, ndugu zangu katika imani. Katika hizo sherehe zao wanazozifanya, wanasema kwamba mwezi huu sio mwezi wa kufurahi, ni mwezi wa maombolezo. Kwa lipi? Ndugu zangu katika imani, jambo la maombolezo katika dini ni jambo la haramu, halifai. Halifai. Kama ingefaa kuombolezwa, tungeomboleza msiba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Sio tuomboleze msiba wa Hussein, mjukuu wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Tunakiri ana fadhila kubwa, lakini fadhila za Hussein hazifikii hata theluthi ya fadhila za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mbona wao hawaomborezi msiba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam? Kwa sababu wana misingi yao, wana maneno machafu sana mashaa. Wanasema kwamba Aisha alikuwa ni mzinifu. Tunayasema haya watu wazuri sisi, wanasema Aisha alikuwa ni mzinifu. Na Mahdi siku atakapokuja ataenda katika kaburi la Aisha, atamfufua mke wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mtume amekufa, amelala katika mapaja ya Aisha radhiallahu ta'ala anhu, hali alikuwa anapiga mswaki. Wanasema kwamba Mtume sallallahu alayhi wa sallam, kwamba akija Mahdi atamfufua Aisha, atamchapa fimbo kwa ule uzinifu aliofanya. Kumtukana Aisha maana yake ni kumtukana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ndugu zangu katika imani, watu wajiepushe kuazima hata zile turbai, kuazima vitu, kwa mfano zile carpet, kwa niaba kusherehekea maulidi zao, zile ni jambo la haramu. Kwa watu wa sunna wajiweke mbali na vitu kama hivi. Wallahi wale mashaikh tunaochukia kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, viumbe wa ovu wamekuja kuwatanganya Waislamu, na kila walipokuwa mashia, wallahi ukishaingia katika ushia mpaka ile sura yako inaondoka nuru yako, nuru ya Uislamu. Anga tizameni, kila shia yote ana sura mbaya mbaya mbaya, wallahi kila shia yote wana sura mbaya. Kwa sababu gani? Zimeondosha nuru katika sura, katika nyuso zao, kwa kule kumtukana, kuwatukana maswahaba Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Sisi watu wa sunna tunasema tunawapenda maswahaba wote wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na tunaamini ya kwamba maswahaba ni binadamu, wanateleza na wanapatia, lakini tunaamini kwamba Allah subhanahu wa ta'ala muumbaji wa mbingu na ardhi amewasamehe maswahaba wote wote wote, amewasamehe. Lakad radiyallahu anil mu'minin, hakika Allah amewaridhia maswahaba wote wote wote. Na watuoneshe mashia aya ambayo imeshuka kukanusha aya hii. Hapana, Allah hajawaridhia. Watuoneshe kusema kama Allah hajawaridhia maswahaba, hali ya kuwa Allah anasema amewaridhia maswahaba, tena anasema kwamba fa'alima ma fi qulubihim. Allah subhanahu wa ta'ala alitambua mambo ambayo yapo katika vifua vya maswahaba, alitambua. Allah subhanahu wa ta'ala akawasamehe, alitambua. Sasa wale kusema kwamba Abubakar ni kafiri, Umar ni kafiri, sijui Uthman, kusema vile maneno kama haya, wanakuwa wanamtuhumu Allah na ujinga. Subhanallah, wanamtuhumu Allah na ujinga, kwa sababu Allah anasema amewaridhia, wao wanasema kwamba hapana, ni kumtoa kasoro nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Ata'anu fi sahaba, ta'anu fi rasul, wa ta'anu fi rasul, ta'anu fi Allah. Kuatia dosari maswahaba, wallah, kuatia dosari maswahaba ni sawasawa kumtia dosari Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na kumtia dosari Mtume ni kumtia dosari Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, sikizeni kisa. Siku moja maswahaba walipotoka Maka kwenda Madina, baada kupata utulivu wa maswahaba, kupata utulivu baada ya filikishani ambazo zilizopita, kuhama kwa shida, kupata utulivu pale Madina, baadhi yao wakaanza kunenepa, kaza kutoka vitambi, kaza kunenepa maswahaba. Akatokea mmoja katika wanafiki akasema kwamba mmekuja Madina nyie, mmekuja Madina, mmetoka Maka, mmekonda, mmekuja hapa mmenenepa nenepa ovyo tu hapa mpaka mmetoka na vitambi, kana kwamba anawatia kasoro. Jambo lile halikumpendeza ile swahaba, akaenda kushtaki kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ya Rasulullah, ndugu yetu huyu hapa katika imani anasema sisi ndugu yetu tumekonda sasa hivi hapa Madina, hapa Madina tumeanza kutoka na vitambi, hili jambo liko vipi hili jambo? Mtume swalla salama akamuuliza, kwa nini umesema bila kataa? Wallahi sitasema mimi. Ana nizikishia sitasema. Zikashuka aya. Qul abillah, sema kwa Allah, wa ayatihi, na alama za Allah subhanahu wa ta'ala. Maswahaba ndio mnafanyia utani, akafartum mmekufuru. Allah akamtukana, Allah akamkufurisha, Allah akawakufurisha watu ambao wanaleta kuwatezea maswahaba. Allah akawakufurisha. Nasema kwamba akafartum, la ta'tadhiru, msilete udhuru, mmekufuru. Allah akawakufurisha. Kwa sababu gani? Anasema kwamba maswahaba wana vitambi, Allah akawakufurisha. Vipi mtu anasema maswahaba kwamba Abubakari ni kadha, Abubakari ni Firauni? Inna, wanasema mashia, inna likuli ummati ni Firauni, kila umma una Firauni, wa Firauni hadhi umma, Firauni wa umma huu Abubakari wa Umar, ndio ma Firauni. Vipi watu ni kusema kama haya? Utakuta na Waislamu wetu wanawapenda watu kama hawa. Ndugu zangu katika imani, tukianza kuyaelezea haya, watu tuweza kuyamaliza.
Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala ajisalimishe ndimi zetu. Nikimalizia maneno ya Ibn Taymiyyah rahimahullah, qala al-Allama Ibn Taymiyyah rahimahullah, asema al-Allama Ibn Taymiyyah rahimahullah, wa min usuli ahli sunnah wal jamaa, katika misingi ya watu wa sunna, katika misingi ya watu wa sunna, salamatu qulubi wa lisanatihim li ashabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam, katika misingi ya watu wa sunna ni watu kusalimika midomo yao, kutokuwasema vibaya maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kama wasafahumullahu bihi, kama Allah alivyowasifu maswahaba, walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa liikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al illa lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allah sema ndo kama haya. Kwa hiyo na sisi vile vile ndimi zetu ziwe salama kwa maswahaba wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa utukufu wake na kwa ukarimu wake, hutuba hii iwe ni sababu ya kuwakumbusha wale ambao wamesikia. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu la ilaha illa